Qalampirdan gapiramiz. Birinchi iyundan boshlab tug'ilganlik va nikoh tuzilganligi kabi 7 ta turdagi fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish, nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish, xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirish ekspertorial tamoyil asosida amalga oshiriladi. Bu haqda aholi va tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlaridan foydalanishda yanada qulay sharoitlar yaratish, bu borada byurokratik to'siqlarni qisqartirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonida belgilandi. 2021 yil 1 iyundan boshlab shunday tartib o'rnatilsinki, unga muvofiq fuqarolarning doimiy ro'yxatdan o'tgan joyidan qat'iy nazar fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish, nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish va xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirish ekspertorial tamoyil asosida amalga oshiriladi. Notarial harakatlarni amalga oshirishda fuqarolik holati dalolatnoma yozuvlari bilan bog'liq barcha ma'lumotlar notarial idoralar tomonidan mustaqil ravishda fuqarolardan ortiqcha ma'lumot talab qilmasdan FHDYoga yagona elektron arxivi axborot tizimi orqali olinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.